Areena. Kuuntelet ohjelmasarjaa Kidutuksen historiasta. Minä olen Kirsi Virtanen. Kaikki tämän sarjan jaksot löytyvät myös Yle Areenasta, totta kai. Tässä jaksossa yritetään pikkasen avata sitä, miksi jostakusta tulee kiduttaja. Mikä saa ihmisen rääkkäämään toista ihmistä? Ketkä ovat niitä ihmisiä, jotka suostuvat rääkkäämään kanssa ihmisiään aamusta iltaan ja päivästä toiseen? Minä ainakin ajattelisin, että yhdestä asiasta voimme olla aika lailla varmoja. Kiduttajat ovat ihmisiä, joo, mutta he ovat sellaisia ihmisiä, joilla ei ole inhimillisyyttä. Olen pannut merkille sellaisen asian, että me mielellämme kiellämme kidutuksen kokonaan. Me emme halua tunnustaa sitä, emme tunnistaa sitä, emmekä halua kohdata sitä missään nimessä. Me olemme niin kuin kidutusta ei olisi silloinkin, kun kidutus sylkäisee meitä suoraan kasvoihin. Esimerkiksi uutisissa saatetaan sanoa näin, Navalnyita on kidutettu vankilassa. Mutta heti tuon Navalnyin kidutusuutisen jälkeen jatketaan, ja nyt illan muihin aiheisiin katsotaan kiva juttu siitä, miten karhu ja joutsen ystävystyi. Eli kidutus on tavallaan uutisissa läsnä, mutta se ei kuitenkaan ole läsnä. Meille on kamalan hankala hahmottaa, minkälainen ihminen kiduttaja on. Olemme sitä mieltä, että kiduttaja on kamala ihminen, ilkeä pikkupaskiainen. Tai sitten kiduttaja on sellainen ihminen, joka vain tottelee käskyjä.
Sir, everything's in place and ready to go.
Tässä käskyjen tottelemisajatuksessa sen taustalla on tietenkin se, että se on meidän tapamme saada pahuus jotenkin institutionalisoitua. Eli että kiduttaja olisikin jokin poliittinen tai uskonnollinen äärijärjestö tai salainen poliisi tai sotilasjuntta. Koska jos sellainen sanoo, että kiduttaa ja jos joku sitten tottelee, niin silloin se kiduttaja ei sinällään ole kiduttaja, vaan se järjestö on syyllinen siihen tekoon. Koska kiduttajahan vain tottelee käskyjä, eikö niin?
Sir, everything's in place and ready to go.
Toisaalta taas kiduttajaa saattaa ajaa sellainen ylempi tai korkeampi voima, jokin jalo ja kunnioitettava tavoite. Ja sellainen ylevä tavoite tietenkin menee ihan kaiken muun edelle. Ja silloin on myös ihan ok, että alkaa kiduttaa lähimmäistään. Silloin se on tavallaan ymmärrettävää. Rakkaus tähän omaan asiaani, se saa minut olemaan muille paha. Minun on vaan pakko. Olen siis hyvä. Tietenkin surullisen kuuluisa sota terrorismia vastaan antoi monelle luvan kiduttaa. Suuri yleisö antoi sodan aikana, terrorismisodan aikana, niin suuri yleisö antoi luvan kiduttaa, koska sota terrorismia vastaan. Ja sitä paitsi niin pitihän niitä terroristiepäiltyjä kiduttaa, koska muutoin he eivät olisi kertoneet meille kaikkea sitä, mitä tiesivät. Eikä terroristiepäilyille aiheutettu mitään todellista tai kovaa kipua varmaankaan ei. Eikä siitä kidutuksesta jäänyt mitään fyysisiä jälkiä ja kenraali se ja se ja lääkäri tuo ja tuo todistivat. Hehän todistivat, että valtion turvallisuuden vuoksi meidän oli kidutettava niitä ihmisiä. Niin, sillä tavalla. Aika usein vaikuttaa siis siltä, että kiduttaja tekee likaisen työn yhteiskunnan tai järjestelmän puolesta, muodossa tai toisessa. Ja tietenkin, jos nyt yhteiskunnan ja valtion turvallisuuden takia on kidutettava, niin jonkunhan on oltava se kiduttaja. Eihän se valtio tai yhteiskunta itsessään pysty ketään kiduttamaan. Ja jos yhteiskunnan ja valtion etu sitä vaatii, niin silloinhan se kiduttaja on teknokraatti, eli ihminen, joka tekee työnsä. Ei mitään muuta. Kiduttaja on teknokraatti, josta yhteiskunnan turvallisuuden nimissä tulee kiduttaja. Okei, tuo on sellainen skenaario, joka me voidaan ymmärtää. varsinkin kun elämme tätä sotaa terrorismia vastaan aikaa. Eli ymmärrämme sen, että kiduttaja on oikeasti vain valtion virkamies, teknokraatti. Mutta jos kiduttaja nyt on vain ainoastaan valtion virkamies, joka tekee sitä työtään, niin minkä takia sellainen työ, sen olemassaolo, edellyttää salailua? Se edellyttää salailua niin työnantajan kuin työntekijän puolestakin. Tuskin yksikään valtio tai instanssi nimittäin myöntää avoimesti ja reilusti, että juu, kyllä me kidutetaan vankeja, kyllä, kidutetaan juu. Eikä minulle ainakaan ole tullut vastaan ihmistä, joka olisi avoimesti myöntänyt, että ammattini on kiduttaja, olen valtion kiduttaja, olen kirkon kiduttaja. Jos kerran siellä valtiossa ollaan niin kovasti sen hyvän ja oikeutetun asian puolella, niin minkä takia kidutus aina pyritään salamaan ja kieltämään ihan viimeiseen saakka? Kidutetut, eli uhrit, he kertovat, etteivät he näe kiduttajassaan kanssa ihmistä, vaan he näkevät jonkinlaisen ihmistä muistuttavan olennon. Vaikka kiduttajat tärkeilevätkin niissä uniformuissaan ja lääkärin takeissaan, niin siitä huolimatta uhri, kidutettu, on aina inhimillisyydessään korkeammalla kuin kiduttaja. Kiduttaja on aina ihmisen irvikuva, ja kiduttaja tietää sen. Prenikoiden ja todistusten ja arvoasteikkojen taakse piiloutuminen ei auta. Kaiken sen ulkokultaisen alta niin paljastuvat aina kiduttajan jotenkin epäinhimillisellä tavalla vääristyneet kasvot, irvokkaat ihmisen kuvatuksen kasvot. Tietenkin kiduttajat yrittävät aina epätoivoisesti löytää teoilleen oikeutusta. Ja sen takia kidutuspaikat naamioidaan ja ne salataan, niitä korotetaan sellaiseen salaisuuden huntuun, jotta niille voitaisiin luoda oikeutetun salamyhkäisyyden kuori, että täällä salassa valtioita pelastetaan.
Sir, everything's in place and ready to go.
Kiduttajat yrittävät epätoivoisesti naamioida epäinhimillisyytensä kiiltävän kromin ja vilkkuvien ledien ja tehokkaiden tietokoneiden taakse. Ja aina he epäonnistuvat, aina, kerta toisensa jälkeen. He ovat aina tuomittuja epäonnistumaan. Mutta kiduttajien on tietenkin pakko yrittää. He tietävät, että heidän ihmisyytensä on jo mennyttä. Mutta silti he yrittävät sitä löytää, sitä inhimillisyyttään, kadonnutta inhimillisyyttään, jo jotenkin uusimman teknologian ja valtion suojelemisen varjolla. Mutta aina, kaiken sen kiiltävän tehokkuuden alta, niin aina sieltä paljastuu epäinhimillisyyden kasvot. Kasvot, joita ei voi valkopestä ikinä, ei millään aineella eikä missään ajassa. Kiduttaja on aina alempana kuin uhrinsa, aina. Ja kiduttaja tietää tämän. Ja se saa kiduttajaa vihaamaan uhriaan entistä enemmän. Jotenkin ajattelisin, että nykypäivä on omiaan luomaan kiduttajia, jos asiaa siis tarkastelee henkiseltä kantilta. Me kauhistelemme inkvisitiota, siis sitä aikaa, kun ihmisiä kidutettiin, no mistä syystä tahansa. Ja tietenkin totta on, että inkvisitio oli ruumiillisesti äärimmäisen julmaa. Ja ihmisiä siis keitettiin elävältä ja käsivarsia revittiin irti. Mutta yksi asia siihen aikaan kutakuinkin loisti poissaolollaan. Ja se oli henkinen kidutus. Okei, historialliseen aikaan oli tapana esitellä kidutusarsenaalia kidutetulle ennen sitä kidutusta. Eli kidutettu vietiin kidutusluolaan eräänlaiselle sellaiselle kalmantuntuiselle tutustumiskäynnille. Katsos, tässä laitteessa sinulta puristetaan rystyset kasaan. Ja tässä laitteessa sinä istut naulojen päälle. Ja tässä, katsos, tässä se vasta metkakapine onkin. Tässä sinut nyljetään. Kato, tässä. Tässä otetaan ensin reisistä ja pohkeesta nahka. Tällä veitsellä, kato, näin terävä veitsi se on. Tällaisen kiertokäynnin tarkoitus oli tietenkin pelotella sitä uhria. Joten joo, tuollainen kidutusasevarikon kiertokäynti, sitä voidaan pitää psyykkisenä kidutuksena. Mutta muutoin se henkinen rääkkääminen oli inkvisition aikaan aika olematonta. Sitä ei siis käytännössä esiintynyt tuolloin ammoisina aikoina. Mutta hoho, toista se on kuulkaas meidän aikoina. Henkinen kidutus on laajamittaista ja se on jopa sallittua, eiku sitä ihaillaan. Mitä enemmän ihmisessä on psykopaattisia piirteitä, sitä enemmän ihminen todennäköisesti saa ihailua osakseen tässä modernissa yhteiskunnassa. Asiahan on niin, että jos nykyään kukaan kehtaa sanoa olevansa idealisti, niin silloin häneen suhtaudutaan niin kuin hänellä olisi joku kammottava epämuodostuma. Idealismi, aatteellisuus ja humanismi, ne ovat kirosanoja tässä maailmassa, jossa pitää pelata kovilla panoksilla. Täytyy kehdata, täytyy olla pisteliäs, täytyy kiusata henkisesti, täytyy nolata, täytyy alistaa ja polkea, runnoa ja runtata. Tämän podcastin haastateltava on Nina Lindberg, Helsingin yliopiston psykiatrian osaston professori. Hän valottaa tätä tämän asian faktapuolta, siis psykopatiapuolta. Kuunnellaan tähän, mitä Niinalla on sanottava yritysmaailman kovasta kärjestä. Ole hyvä, psykiatrian professori Lindberg.
Tähän tietysti meillä on esimerkiksi tunnetaan sellainen termi kuin valkokauluspsykopatia, millä tarkoitetaan sitä, että ihmisessä on tämmöistä tunnekylmyyttä ja ehkä tämmöistä heikkoa empatiakykyä, mutta hän ei käyttäydy ollenkaan antisosiaalisesti. Ja tästähän on tämmöisiä tutkimuksia, että esimerkiksi suurten tämmöisen hyvin menestyvien yritysten johdossa olisi nimenomaan sinne kerääntyisi ihmisiä, joilla on tämmöisiä tämän tyyppisiä luonteenpiirteitä. Hehän eivät ole ollenkaan antisosiaalisia sinällänsä, useinkin semmoisia ihmisiä, jotka käyttäytyy ihan kaikenlaisten niin kuin hyvien käyttäytymissääntöjen mukaan, mutta heillä voi olla sitten enemmän tätä tämmöistä niin kuin, tämmöisiä ydinpsykopatiapiirteitä.
Niinpä. Ja noita yritysjohtajia me ihailemme, vaikka itse asiassa, tosiasiassa ihailemme psykopaatteja. Jännäksi tämän asian tekee se, että valkokauluspsykopaattien omimmalla alueella, eli taloustieteessä, niin taloustieteessäkin on todettu, että kyllä, taloustieteilijöistä, numeronikkareista, tiettyjen alojen insinööreistä, niin heistä karsitaan eettiset ja moraaliset esteet jo kouluvaiheessa. Ja mitä tuo sitten tarkoittaa, tuo, että heistä karsitaan jo eettiset ja moraaliset esteet jo kouluvaiheessa? No se tarkoittaa sitä, että ekonomistit koulitaan itsekkäiksi ja se tarkoittaa sitä, että se tiedetään, että ekonomistit koulitaan itsekkäiksi. Heistä koulitaan sellaisia ihmisiä, jotka puhuvat henkilökunnasta ja voittomarginaaleista samaan hengenvetoon, aivan kuin eivät ymmärtäisi, että henkilökunta tarkoittaa ihmisiä. Eivätkä he välttämättä ymmärräkään sitä, koska heiltä puuttuu, kuten kunnon psykopaateilta kuuluukin puuttua, heiltä puuttuu kyky tuntea empatiaa. Ja tämän taustalla on tutkimusten mukaan kaksi seikkaa. Talousalalle ensinnäkin hakeutuu sellaisia ihmisiä, joille numerot ja itsekkyys ovat kaikki kaikessa. Rikkaus, rikkaus, raha, raha, rikkaus. Ja koulutuksen aikana noita piirteitä sitten vahvistetaan. Yrityksen voiton maksimoiminen, se on taloustieteen johtotähti. Ja tutkimusten mukaan juuri taloustieteiden opiskelijoiden joukoissa itsekkyys ja oman edun tavoittelu vahvistuvat opintojen aikana. Vesa Kanniainen, Helsingin yliopiston kansantaloustieteen emeritusprofessori, kirjoitti aikoinaan, että taloustieteen opiskelijat muuttuvat opiskelun aikana. Hän tarkoitti siis sitä, että opiskelijat muuttuvat ihmisinä, eli heistä tulee itsekkäämpiä kuin muiden alojen opiskelijat. Ja tuossa samassa tekstissään Kanniainen toteaa, tämä viesti on paha. No onhan se paha, paha, paha viesti. Mutta nyt me sentään tiedämme, miksi yritysmaailman ihmiset kehtaavat kääriä itselleen miljoona osinkoja samalla, kun he irtisanovat tuhansia. He kehtaavat tehdä näin, koska heillä on psykopaattisia piirteitä. He ovat kovia ja kylmiä tyyppejä. Ja siihen on kaksi syytä. Ensinnäkin se, että taloustiede houkuttelee kovia ja ahneita tyyppejä. Ja toisekseen se, että koulutus vahvistaa opiskelijoissa kovuutta ja ahneutta. Ja sitten tiedämme vielä sen, että maailma tuntee niin sanottuja valkokauluspsykopaatteja. niin voisiko tuosta tehdä sellaisen johtopäätöksen, että taloustiede alana houkuttelee nimenomaan psykopaatteja? Psykopaattisiin piirteisiin nimittäin kuuluvat lipevyys, patologinen valehtelu, syyllisyyden tunteen puuttuminen, petkuttaminen, manipulointi ja loismainen elämäntyyli. Sitä tässä nyt pohdin, että voisikohan kaiken tuon edellä esitetyn perusteella väittää, että taloustieteet houkuttelevat nimenomaan psykopaatteja. Ovatko psykopaatit yliedustettuina taloustieteissä? Onko taloustiede psykopaattiala, jota pitäisi alkaa valvoa? No, tarkennan nyt varmuuden vuoksi, että tässä on kyse vain omasta pohdinnastani, ei mistään virallisesta näkökulmasta.
No todellakaan.
Professori Niina Lindberg avaa nyt hieman lisää tuota psykopaatin elämää, minkälaista se voi olla ja usein onkin.
Heille on tyypillistä tämmöinen kyky huijata. Mutta osalle on myös tämmöinen lipevyys. Siellä piirrelistassa on myös tämmöinen piirre kuin lipevyys. Eivät kaikki psykopaatit eivät ole sellaisia lipeviä, mutta se on siellä piirrelistalla ja osaa olla hyvinkin lipeviä. Ja ajattelen nyt naisena, että jos sua kovasti kehutaan ja sua pidetään kuin kukkaa kämmenellä, niin se voi olla sitten, että sä niin sanotusti menet vähän lankaan ja annat rahasia. Ja jotain muutakin tällaiselle henkilölle, joka ei ole sitten kuitenkaan niinku sillä tavalla vilpittömästi sinun kiintynyt. Ja sitten heille usein niinku kaikenlaista sattuu ja tapahtuu, että vahvasti psykopaattisilla ihmisillä on semmoinen niinku sekä keskushermoston että autonomisen hermoston aliviritystila, että heidän täytyy niinku toiminnallansa nostaa sitä omaa vireystilansa ja se johtaa sitten siihen, että he koko ajan sählää jotakin, koko ajan joku juttu niin kuin käynnissä ja koko ajan niin kuin duunataan jotakin ja järjestellään ja organisoidaan. Ja siinähän se tehtiin tapahtua kaiken näköistä, mutta se sama teoria selittää myös sitten sitä, että miten tämmöinen vahvasti psykopaattinen henkilö voi tehdä sellaisia rikoksia, sellaisia tekoja, mihin me niin sanotusti tavanomaiset ihmiset emme kykene. Esimerkiksi potkimaan maassa makaavaa mummoa päähän ja se ei heistä niin kuin tunnu miltään, ja meistä tavanomaisesti kehittyneistä ihmisistähän se tuntuu todella järkyttävältä ja vastenmieliseltä ja etovalta. Emmekä halua olla tekemisissä sellaisen toiminnan kanssa.
Kuuntelet Kidutuksen historiasta kertovaa podcast-sarjaa. Tämän sarjan kaikki jaksot voit kuunnella Yle Areenassa, totta kai. Minä olen Kirsi Virtanen. Se on totta, että ympäristö tekee kaltaisekseen. Kiduttajista tulee usein kiduttajia sen takia, että heille suodaan sellainen mahdollisuus. Tutkijoiden mukaan toisen satuttamiseen, tietoiseen satuttamiseen, koska kiduttaminenhan ei ole vahinko, niin toisen ihmisen tietoinen vahingoittaminen se edellyttää moraalista irrottautumista. Ja sehän kuulostaa kovin monimutkaiselta prosessilta, tuollainen moraalinen irrottautuminen. Mutta itse asiassa kyse on varsin helposta, vaivattomasta hommasta. Havainnoillistan tämän yhden esimerkin kautta. Lapsen kurittaminen. Suomessahan tuo lasten kurituskulttuuri, se rehottaa yhä. Yhä, vaikka lapsen lyöminen, lapsen tukistaminen ja lapsen retuuttaminen on ollut rangaistavia tekoja kohta 40 vuoden ajan. Mutta silti Suomessa lapsen kurittaminen rehottaa. Ajatellaan näin, että jos sinulla itselläsi on tapana läimiä lapsesi poskia silloin, kun lapsesi on tottelematon, niin se sinun oma läimimisesi, niin se aiheuttaa sen, että sinä et mene leikkipuistossa väliin, kun näet toisen vanhemman läpsivän eli lyövän lastaan, koska niinhän sinäkin teet, sinäkin lyöt lastasi. Eli jos hyväksyt sen oman väkivaltaisen käytöksesi, niin silloin hyväksyt myös muiden vastaavan käytöksen. Eli silloin, kun sinä alennut lyömään pientä ja puolustuskyvytöntä lasta, niin samalla alennat itsesi hyväksymään sen, että joku toinenkin hakkaa lastaan. Muistat varmaan pikku Eerikan. Se oli se tyttöparka, jota oli kidutettu vuosikausien ajan ilman, että kukaan teki asialle mitään. Ja varokaa, nyt minä esitän kovan väitteen. Sinä, joka tukistat ja nipistät ja puristat ja tukkapöllötät ja tönit ja revit ja raahaat omaa lastasi, niin sinä et todennäköisesti olisi mennyt estämään pikku Eerikan kidutusta, koska sinä olit jo sammuttanut ne omat moraaliset valosi. Ja sinä et olisi puuttunut pikku Eerikan kidutukseen. Muistin virkistykseksi kerron pienen osan siitä, mitä pikku Eerikalle tapahtui. Eerikan kädet sidottiin teipillä ja nippusiteillä. Sen jälkeen Eerika käärittiin lakanaan ja hänet laitettiin vuodessohvalle, jonka jälkeen Eerika käärittiin vielä pressuun. Tyttö liikkui kuitenkin yhä, ja sen takia naisystävä löi Eerikaa nyrkillä vatsaan ja sähköjohdolla jalkapohjiin. Sähköjohdolla jalkapohjiin lyöminen on ihan kansainvälinen kidutuskeino. Eerikan kasvot myös peitettiin lakanalla, ja Eerikan suun ja nenän päälle vedettiin pakkausteippiä. Pikku Eerikan kuoleminen kesti kaiken kaikkiaan 6 tuntia. Näin. Ja siksi, jos sinäkin lyöt lastasi, jos sinäkin rääkkäät puolustuskyvytöntä lasta, niin sen takia sinäkään et olisi noussut puolustamaan Eerikaa. Ja juuri tuolla tavalla yleisestikin kiduttamisen hyväksyminen etenee. Mitä enemmän annamme väkivallalle myöten, sitä helpommin siitä tulee hyväksyttävää. Palaan tähän samaan asiaan. Suomessa, tässä meidän lintukodossamme, lasten pahoinpitely on ollut kiellettyä jo 40 vuotta. Ja joo, joku teistä haluaa tuossa yhteydessä käyttää sanaa lasten kuritus, mutta tosiasiassa kyse on lasten pahoinpitelystä. Joka tapauksessa lasten hakkaaminen, läpsiminen, lyöminen on ollut kiellettyä meillä täällä Suomessa kohta 40 vuotta. Silti joidenkin vanhempien mielissä elää sitkeänä sellainen ajatus, että kyllä lasta pitää kurittaa, eihän siitä mitään haittaa ole. Katsokaapas vaikka minua. Minuakin kuritettiin ja minusta tuli ihan hyvä ihminen. Niin, ajattelepas nyt vähän, sinä hyvä ihminen. Tuliko sinusta hyvä ihminen? No ei tullut, sanon minä. Ei tullut hyvä ihminen. Sinusta tuli ihminen, joka hakkaa lapsia. Eikä sellainen ihminen ole hyvä ihminen. Minä olen Kirsi Virtanen. Sehän se vasta kamalan ongelmallista olisi, jos yhtäkkiä saisimme tietää, että pahuus onkin geeneissä ja se on löydettävissä sieltä perimästä. Koska jos me saisimme tuollaisen tiedon, niin silloinhan meidän pitäisi alkaa miettiä, että saako ihmisen perimää manipuloida niin, että siitä poistetaan pahuus. Ja pitäisi miettiä myös sitä, onko oikein panna vankilaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät voi sille pahalle käytökselleen mitään. Koska pahuus on näiden ihmisten myötäsyntyinen ja peritty ominaisuus, kuten silmien väri ja pituus. Eiväthän he voi pahuudelleen mitään. Onko psykopatia perinnöllistä? Kysytäänpä asiantuntijalta. Niina Lindberg, Helsingin yliopiston psykiatrian professori, ole hyvä. Ai niin joo, tässä pätkässä Doriskin osallistuu kommentointiin. Mutta Doris ei ota mitään kantaa psykopatia-asiaan, vaan Doris kommentoi vain ja ainoastaan talon katolta putoavaa lunta. Eli olkaa hyvä, Helsingin yliopiston psykiatrian professori Niina Lindberg ja mäyräkoira Doris.
Tämmöisellä psykopaattisella piirteellä on vahva geneettinen pohja. Eli on paljon... sanotaan, että ehkä niin kuin tutkimuksissa perinnöllinen osuus on vaihdellut siellä 40-70%. Mutta sitten me tiedetään niin kuin kaikesta psykiatrisesta sairastamisesta, että pelkkä tämmöinen niin kuin genetiikka ei riitä, vaan sit siihen liittyy myös tämmöisiä ympäristötekijöitä. Ja nyt sitten... tämmöiset psykopatiatutkijat ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että poikien ja miesten kohdalla tällä perimällä on niin kuin suurempi merkitys kuin sitten tytöillä, joilla sitten ja naisilla, joilla sen tämmöiset niin kuin ympäristötekijät korostuisi enemmän siinä asiassa.
Psykopaattiset piirteet ja psykopaattiset ominaisuudet ovat siis vahvasti periytyviä. Ja erityisesti pojilla periytyvyys on vahvassa roolissa. Kun tytöillä näyttäisi siltä, että mukaan tarvitaan myös ympäristön vaikutus. Nyt tiedämme, että psykopatia periytyy, mutta missä vaiheessa se voidaan havaita lapsesta?
No, mä olen tätä kirjallisuutta aika paljon tuossa nyt viime aikoina lukenut, niin nähän tulee sieltä lastenpsykiatrian puolelta, niin kyllä aika lailla ajatellaan, että semmoiselta niin kuin leikki-ikäiseltä, että tällaista ikähaarukkaa on nähnyt kuin semmoinen 4-5-vuotiaat. Eli siis tämmöiset, jotka eivät ole vielä edes koulussa, siis tämmöiset tarha-ikäiset lapset.
Kuinka paljon yhteiskunnassamme sitten on psykopaatteja? Luuraako sellaisia joka nurkan takana?
Kyllä yhteiskunnassa on ihmisiä, jotka on hyvin vahvasti psykopaattisia. Että tästäkin on tutkimuksia, että jos ajatellaan niin kuin yleisväestöä, niin kuinka yleistä psykopatiaa on, niin puhutaan keskimäärin 1%. Eli jos ajatellaan, että noin 100 ihmisestä olisi vahvasti psykopaattinen, niin kyllähän siitä sitten voi laskea niin kuin sitä esiintyvyyttä Suomessakin. Mutta sitten jos me mennään tämmöisiin erityisryhmiin, niin kuin nyt sanotaan vaikka vankilapopulaatiot tai rikolliset, niin siellä sitten ne prosenttiosuudet on toki paljon suurempia, että suomalaista vankila-aineistoakin on tutkittu ja riippuu tietysti vähän sit siitä, että mihin pisterajaan sen mittarin cut-off-pisteen laittaa, mutta yleensä on ajateltu, että noin 20% suomalaisista vangeista olisi vahvasti psykopaattisia.
Onko psykopatiaan sitten olemassa hoitoa?
Itseäni viisaammat kovasti väittelee, että jos nyt lähdetään täältä niin kuin oikeuspsykiatrian puolelta, niin perinnehän on ollut se, että on ajateltu, että tämä on aika toivotonta vahvasti psykopaattisen henkilön hoitaminen. Ja on esimerkiksi kokeiltu kaikenlaisia lääkkeitä ja mikään ei ole oikein auttanut. Ja sitten esimerkiksi psykoterapiasta on ajateltu, että psykoterapia ei olisi suositeltavaa, koska se antaisi vaan tälle psykopaatille niin kuin lisää eväitä niin kuin ja tämmöisiä niin kuin työkaluja sitten siihen omaan toimintaansa. Ja sitten kolmas asia on tietysti se, että me tiedetään, että vahvasti psykopaattiset henkilöt eivät niin kuin tyypillisesti ole kovin niin kuin sitoutuvia hoitoon ja he usein keskeyttävät hoitonsa. Eli se tieto tuolta aikuispuolelta on ollut aika niin kuin vaatimatonta. Mutta nyt sitten tilanne on vähän muuttunut. Viime aikoina on tullut tämmöisiä pienehköjä tutkimuksia ja tämmöisiä case-reportteja siitä, että esimerkiksi tämmöisellä kognitiivis-behavioraalisella terapialla tai skeematerapialla tai myötätuntoterapialla voitaisiin jonkun verran näitä piirteitä lievittää. Ja nyt me päästään sitten siihen, että kaikkien katse tietysti kohdistuu sinne lastenpsykiatrian puolelle, että kun tuossa äsken puhuttiin, että asiantuntijat on sitä mieltä, että tämmöisiä piirteitä voidaan havaita jo semmoisissa alle kouluikäisissä lapsissa, niin silloin se hoito pitäisi fokusoida jo siihen vaiheeseen, ennen kuin sen lapsen käyttäytyminen muuttuu antisosiaaliseksi. Et usein jo nuorisopsykiatrialla valitettavasti koetaan, että ollaan vähän niin kuin myöhässä. Toki vedän sen verran takaisin, että sieltäkin on nyt tullut kyllä tutkimusta, että tietyn tyyppisellä psykoterapialla voidaan näitä oireita lievittää. Mutta kyllä se olisi se oikea hetki ja momentum varmaan niin kuin kohdistaa sinne lapsiin todellakin. Ei siihen ole vielä mun käsittääkseni mitään lääkettä löytynyt.
Niin, nyt tiedämme, että psykopatia on vahvasti perinnöllistä. Tiedämme myös sen, että jos psykopatia pääsee kukkimaan vapaasti, niin psykopatiaa ei juurikaan pysty parantamaan. CRISPR, eli CRISPR, tarkoittaa näin vahvasti yksinkertaistettuna, se tarkoittaa geenien editoimista, perimän muokkaamista. Minä en aio olla tässä minkäänlainen asiantuntija, mutta heitän teille
luun. Heitätkö luun?
Heitän teille tämän ajatuksen No, purtavaksi. Okei, ajatus alkaa tästä. Psykopaatit ovat ihmisiä, jotka eivät tunne empatiaa. He eivät siis osaa asettua kenenkään kuvitteellisiin saappaisiin, koska he eivät osaa. Ja tuo psykopatia, se on siis geeneissä, eikä sitä voida parantaa. On olemassa eräs suomalainen tutkimus, joka lupailee jo, että psykopaattiset piirteet voisi tunnistaa jo sikiövaiheessa. Ja tässä kohtaa kuvaan astuu mukaan tällainen asia kuin in utero geeniterapia ja geenimuokkaaminen, eli kohdussa tehty perimän muokkaaminen. Joka suomeksi tarkoittaa sitä, että sikiöltä nipsaistaan pois sellainen geeni, jota ei haluta lapsessa kasvattaa. Kuten nyt vaikkapa psykopaattigeeni. Elävältä sikiöltä siis poistetaan sellaisia ominaisuuksia ja sairauksia, joita ei enää syntymän jälkeen voi hoitaa. Ja minähän rakastan kaikenlaista edistystä. Ja tiedän, että tällainen monen mielestä kuulostaa hyvältä edistykseltä.
No ei kuulosta, kuulostaa lähinnä mengeleltä.
Niin. Eikö maailma olisi parempi paikka, jos saisimme ne pahikset nipsaistua pois jo ennen kuin ne ovat syntyneetkään? Niin, psykopaattien suhteen, kun tiedetään, että psykopatia on vahvasti periytyvä ominaisuus. Niin miksi sitä ominaisuutta ei poisteta jo sikiövaiheessa? Maailma säästyisi monelta tuskalta ja vaivalta. Mutta miten eettistä se olisi? Sikiön genomin muokkaaminen sikiövaiheessa. Eli silloin, kun sikiö on vielä äidin vatsassa, kohdussa. Entäs jos me emme tee sitä? Kuinka eettistä se sitten on? Jos sikiöstä kehittyy ja kasvaakin pahimmanlaatuinen psykopaatti, joka menee kouluun ja ampuu 30 lasta. Kuinka eettistä olisi antaa sellaisen ihmisen syntyä? Sellaisen ihmisen, joka hyvin todennäköisesti on äärimmäisen vaarallinen. Kenen vastuulla ovat ne 30 menetettyä lasta, joiden kuolemat olisi voitu estää poistamalla psykopaattisikiöstä psykopaattiominaisuudet? Kyllä minä kuulen tänne, erittäin tarkasti kuulen ja erittäin hyvin kuulen. Kuulen, miten psykologian professori Niina Lindbergin iho menee kananlihalle näistä puheistani. Ja oikeassahan hän on. Yleensä minä en pidä siitä, henkilökohtaisesti minä en pidä siitä, että faktoja vesitetään sanomalla mutta. Mutta tässä tapauksessa suon professori Lindbergille mahdollisuuden sanoa mutta. Hän on kuitenkin alansa huippuja, joten annan professorille viimeisen sanan.
Ei ehkä pitäisi harjoittaa tällaista, jos ei ole saanut siihen arviointiin alan koulutusta, että kyllä tämmöisten lasten puolellakin tämmöisten tunnekylmien piirteiden arviointi niin kuuluu kuitenkin sitten niin kuin ammattilaisille ja mä en missään tapauksessa niin kuin kehota ketään niin sanotusti Matti Meikäläistä tämmöistä arviointia tekemään tai harrastamaan.
Niin, professori Lindberg on oikeassa. Ei se homma ihan niin yksinkertaista ole vielä. Mutta ihan taatusti tulevaisuudessa joudumme pohtimaan tätäkin asiaa. Ja sitä paitsi nykyään jo paljon valitaan sikiövaiheessa. Voimme valita Downin syndrooman tai ei. Voimme valita Huntingtonin sairauden tai ei. Alkiodiagnostiikka on arkipäivää monen sadan perinnöllisen taudin kohdalla. Minkä takia se ei voisi olla arkipäivää psykopatian kohdalla? Jos pystyisimme välttämään pahan ihmisen syntymän, niin pitäisikö siihen pyrkiä? Siinäpäs meille kaikille pohdittavaa. Kiitos kun kuuntelit, minä olen Kirsi Virtanen.